Halo?
Hello, selamat tengah hari.
Ya?
Boleh saya bercakap dengan Encik Zulkarnain bin Mat Jais?
Ya, ya.
Okey, saya Dini daripada apa Intidal Ras Bait
Ya.
daripada Cawangan Segamat. Boleh saya buat sedikit pengesahan?
Dah boleh.
Okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Cik sekarang?
Nombor 319, Jalan 6, Jalan Titiwangsa 2. Taman Bukti Ampangan Seremban.
Okey, betul. Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya kerja dalam bidang construction,
Bidang construction.
sebagai traffic management officer.
Traffic Management Officer. Okey. Boleh saya tahu tak nama dengan alamat tempat kerja Encik?
Alamat dan tempat kerja saya macam mana tu? Saya punya company. Ke
Company Encik.
dia orang nak awal nak no HQ ke yang dekat saya duduk? Saya duduk kat tapak projek.
Oh, dekat tapak projek. Maksudnya yang saya boleh hubungi untuk verify yang Encik kerja under company tu.
Dekat KL lah.
Dekat KL kan?
Dan saya kerja dengan Pembinaan Sujaman Senian Berhad.
Oh, okey. So, no, nama alamat office tu 31-2 Jalan USJ 1/1A Regalia Business Center Subang Jaya Selangor, betul?
Ya, makcik. Eh, makcik pula. Sorry.
Tak apa, tak apa. Okey. So, boleh saya tahu anggaran gaji bersih dengan kasar Encik?
4.5.
4.5. Okey. Dah berapa lama Encik kerja dengan company ni?
Company ni baru setahun macam tu. Sebelum ni kat Johor je.
Oh, so sebelum so baru setahun lah.
Lebih kurang lah.
Okay. Sebentar lagi saya akan call apa? Encik punya guarantor dengan apa reference. Nanti tolong maklumkanlah anak Encik. Nanti saya akan call dia untuk pengesahan.
Itu motor
okay.
Apa NVX ABS lah.
Yamaha NVX.
Jadi dua tadi. Tadi dalam WhatsApp tu dia kata. Dia kata apa bang? Standard dengan ABS eh? Kan?
Oh, standard dengan ABS.
So sekarang saya ingat nak ambil ABS.
Ambil ABS.
NVX ABS. Tak kisahlah mana-mana kan. Tapi kalau
NVX.
boleh nak.
Yang ABS
V2. V2 eh. Dia V2 ABS eh. Apa?
V2 ABS. Okey.
Awak nak telefon saya punya grantor ke? Okey, nanti saya bagi tahu anak saya. Berapa orang lah grantor tu? Dua orang eh?
Dekat sini.
Dua orang ni kan?
Dia... Encik letak nama... Apa?
Ifa. Ifa Lukiha.
Ifa dengan Irdina.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih,
Cik. Saya call dia orang.
Okey, baik.
Ini siapa? Emily? Apa siapa nama ni?
Dini.
Dini. Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama.